trek hulle aan en hoe praat hulle? Nou, ons is maar gewone mense. Daar is nogal die idee ook dat 'n seksterapeut is nou iemand wat vir ander mense allerhande kinky posisies leer. Dis ook regtig nie ons taak nie. Mense is oorspronklik genoeg, hulle kan sulke goed self uitdink. 'N seksterapeut is maar net iemand wat so stuk onderlê is in die kuns om vir mense te kan help om in hulle verhoudingslewe met mekaar te kan kommunikeer. En waar kommunikasie bietjie skeef geloop het, daardie kommunikasiekanale weer oop te maak. En dan gaan dit nie net oor wat mense vir mekaar sê nie, maar ook oor die fisieke, die dit wat liggaamlik tussen twee mense gebeur. Ek het in hierdie veld geleer, 'n mens moet maar reguit wees en jy moet maar 'n ding op sy naam noem, want dit is nogal die interessante ding, dat ons kry dit vreeslik maklik reg om te praat rondom goed, maar as ons regtig daaroor praat, of direk daaroor, dan word dit so 'n bietjie moeilik. Mense belewenis is ook dat vrouens weet geweldig baie van die seksuele en die verhoudingslewe, omdat hulle baie lees, baie seminare en dinge bywoon. En as mens vir manne oproep om so 'n bietjie te kom luister en te kom deel, dan sal jy baie keer hoor, ag, wat kan iemand anders my nou vertel? Ek weet. Ek het nou die dag in die Kaap opgetree op 'n plek, en toe hulle my op die lughawe kom haal, toe sê die vrou vir my, sy wil my net waarsku. Die manne het vir haar gesê, hulle gaan met my die vloer smeer of wat ook al die aand. Want wat kan ek hulle nou kom leer? Nou daar was na die aand se praatjie so 'n doodse stilte in die saal. Niemand het iets gehad om meer te sê nie, want almal was stom van verbasing toe hulle agterkom hoe min hulle eintlik weet. Weet jy, die interessante is, as jy praat oor die huwelik, die verhoudingslewe, seksualiteit, dan het ons almal 'n idee waaroor dit nou gaan en hoe dit nou moet werk en wat is nou ideaal, wat is nou goed, wat is nou aangenaam, wat bring nou sin en vreugde. Maar hierdie ding loop met ons almal 'n pad, want op 'n stadium in jou lewe het jou ouers by jou gekom en hulle het vir jou 'n boekie in die hand gegee, wat seuns wil weet, van Dr. Jan van Helfen. En dit was op 'n stadium in jou lewe wat jy vir jou ouers 'n hele paar dinge kon vertel wat jy lankal al geweet het, wat hulle nie geweet het dat jy weet nie. Want met die grootwordproses leer ons geweldig baie dinge. En die plek waar ons die meeste leer, is ons vriende. Vriende was in 1950, 60, 70, 80 en is in 1990 nog die grootste bron van inligting rondom seksualiteit en verhoudings. En dis nogal 'n probleem, want weet jy, as twee blinde mense mekaar daar by Sunny Park se ontmoet en die een blinde sê vir die ander een sê, ek steek jou gou vir 'n milksyk hier onder by die hoompie, dan is nou met hulle wit kiries daar af en die een drink 'n lime en die ander een 'n raspberry en hulle suig hulle glase vreeslik lelik leeg, want hulle kan obviously nou nie die bodem sien nie. Maar dis nou nogal 'n lekker milkshake, dan betaal ons weer terug hier by die trappe op met hulle wit kiries. Nou staan hulle daar voor Sunny Park, nou sê die een vir die ander een, man, wag, ek help jou gou hier oor Eslinstraat. Ry 'n kar hulle te pletter. Ek bedoel, wie se skuld is dit? Seker maar hulle eie. Want 'n blinde kan nie ander blinde oor die pad help nie. En dis wat met almal in hierdie lewe gebeur. Mense het dieselfde ouderdom, dieselfde pyne en vreugdes en probleme, maar hulle gee mekaar raad die hele tyd, asof hulle alles weet. En ons word gebombardeer, weet jy, daar is soveel dinge wat vir ons inlig en by ons verwagtings en idees skep. Ons tydskrifte, week na week is die voorblaaie van die tydskrifte vol met inligting rondom seksualiteit. Die Suid-Afrikaanse mediese joernaal Die Huisgenoot het weer in die afgelope maand twee artikels gepubliseer oor hoe mens jou penis nou tot groot hoogtes kan verleng, met jy R9000 tot jou beskikking het. Gek, oor dit wat elke dag vir ons gegee word in die pers. Rolprente het ook nou in Suid-Afrika begin draai waar ons sê maar die volwasse persoon kan gaan kyk na hierdie rolprente. En ek het nou nie 'n probleem na wat mense gaan kyk nie, maar my probleem is met watter idees mense daar wegstap. Jy weet, daar was 'n rolprent verlede jaar in omloop, basiese instinkte. Maar nou hierdie rolprent kan mens deesdae nou die uncut version by Daile Movie kry daal. Maar die interessante is, mense gaan kyk, jong mense, ouer mense, gaan kyk na 'n rolprent soos hierdie, en dan stap hulle daar weg met 'n klompie idees. Wie van u dalk die rolprent gesien het, sal ek nie weet nie, maar ek wil net vir u sê, in daai rolprent is daar byvoorbeeld 'n toneel, wat fisies nie moontlik is. Tensy die man se penis 'n meter en 'n half lank is, of op sy kniekop sit. Dis fisies nie moontlik nie, maar mense sit en kyk na so 'n rolprent en sê, wow! En stap daar weg met die idee, maar dis die werklikheid. Daar's 'n toneel en daar die rolprent wat die man die vrou eintlik verkrag. En jy weet, dit was groot in die nuus, die sogenaamde date rapes op die universiteit van Pretoria se kampus. Ons kon baie van daardie gevalle terugvoer na daai rolprent toe. Want die idee wat dit skep is nee beteken eintlik ja. En daar gaan 'n paar mense in die sentraal gevangenis in Pretoria beland oor hierdie goeders 15, 20 jaar lank. Want ons word gebombardeer met inligting wat net glad nie korrek is nie. En daar was 'n ander rolprent vroeër hierdie jaar, The Lover. Kyk, seks begin daar by die voordeur en dan sit in die ingangsportaal en bo die trap en langs die trap en die kant van die bed en daai kant van die bed. Totaal en al gek, want die gemiddelde huwelik het 'n bietjie 'n probleem om dit so te doen, want daar's kinders en honde en bediendes. Jy kan nou maar net nie gewoon by die voordeur begin en die slaapkamer eindig nie. Dis net nie baie prakties nie. Maar so kom ons met 'n klomp idees oor wat moet dinge nou eintlik wees? 'n Tyd gelede het hulle in 'n vroue tydskrif Sari, jou seksvriendin, deur dik en dun 'n artikel gepubliseer. Super seks na 16 jaar saam. En dan skryf die vrou in die artikel op 'n plek die volgende, en dis nou nie in een of ander perverse boek nie, dis in 'n Afrikaanse vroue tydskrif. Dan beskryf sy haar seksuele lewe en dan sê sy op 'n stadium, die ekstase is so intens dat ek letterlik flou word en vir 'n ruk glad nie weet wat om my aangaan nie. Nou kan jy jy nou voorstel, nou lees 'n vrou haar Sari en nou lees sy, die ekstase is so intens dat ek letterlik flou word en vir 'n ruk glad nie weet wat om my aangaan nie. Sê sy vir haarself, maar ek was nog nooit flou deur mekaar nie. Dan vir die iewers in my huwelik is hier ietsie lekker nie. Want ander mense word flou en is deur mekaar. 'n Man tel hierdie tydskrif op en hulle lê in die dokters en die tandarts en die veearts se spreekkamers en hy lees hom en hy sê vir homself, maar my vrou was nog nooit flou deur mekaar nie. Miskien is daar dan met my tegniek iets verkeerd. Koop hy vir hom 'n boek of bestel vir hom 'n boek 101 Positions. Interessant is, daar is net 6 groepe seksuele posisies, die ander 95 sê jy in die spinaal eenheid hier van die Haai Verwoerd Hospitaal het beland. En as die rehabilitasieprogram goed is, sal jy daarin binne 3 maande die plek kan verlaat en reis. Jy sien, 'n jong meisie sal hierdie Sari optel en sy sal dit lees en sy sal vir haarself sê, eendag gaan iemand my flouend deur mekaar maak, want dis hoe dit is. En 'n jong ou tel hierdie Sari op en hy lees dit en hy sê vir homself, boerie, jy sal eendag daartoe in staat moet wees om 'n vrou flou en deur mekaar te kan maak. En jy sien daardie verwagtings, daardie idees van wat dit nou eintlik moet wees, waaroor dit gaan, dit kom sit hier in ons almal. En dit beïnvloed ons in ons daaglikse optrede. As 'n mens na die televisie kyk, dan sê dit vir jou, kyk, 'n huwelik of 'n verhouding bestaan net uit twee goeders. Dis nou Dallas, die Dynasty, die Twin Peaks, dis daar rustelose jare, the Bold and the Beautiful, Egoli, glaspaleis of kasteel en al hierdie goeders. Hulle sê vir jou, dit werk nou eintlik so, jy soen en dan doen jy, en dan soen jy en dan doen jy, en dan soen jy en dan doen jy. Partykeer eet jy ontbyt, dit hang net af of daar tyd is daarvoor. Maar daarvoor, daarna en daartussen en is daar niks. Jy moet soen en jy moet doen. En dis die probleem van die jong mens van vandag, want as hulle vanavond gefliek, partykie, gesokkie, gebokjol gevry het en hulle het gesoen, wat bly oor, hulle moet nou doen. As mis niks daarvoor, dat is en daarna nie. You kiss and you do. Baie mense se idee is, die huwelik is een lang bedtoneel. Orgasma, 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 orgasma. Dis bietjie van 'n probleem, want as jy getroud is, moet jy nog eet en drink en slaap en skottelgoed was en wasgoed was en inkopies doen en gras sny en kar was en werk so 8 tot 12 tot 14 uur op 'n dag. En partykeer is daar tyd vir seks. En dis die grootste probleem van die sogenaamde jappie huwelik van vandag. Daar's nie tyd vir intimiteit nie. Dis net gewoon nie tyd daarvoor nie. 60% van die mense wat ek elke dag sien, se grootste klagte is, ons het nie tyd vir seks nie, of ons is so moeg, ons het nie eens lus daarvoor. Maar nou gaan trou mense en kyk die huweliksseremonie, die deel daar in die kerk, ek geniet dit, dis vir my pragtig. Maar nou kom hulle by 'n onthaal. En dan is daar 'n seremoniemeester wat so 'n grappie of twee vertel. En ons almal weet eintlik wat hy bedoel. En nou werk ons in 'n rigting by hierdie onthaal om hierdie twee daar weg te kry sodat hulle in 'n kar kan klim en vir 7, 8, 9 ure lank kan jaag om by 'n dubbelbed uit te kom om die penis in die vagina te sit. Want dis moes eintlik waaroor dit gaan. Totaal en al gek. My raad aan pasgetroude egpare is, daardie eerste nag van die huwelik gee mekaar 'n soen en 'n hug en slaap. As die Here julle spaar, is daar nog 47 jaar oor om seks te hê. Kom met die eerste aand probeer. As mens gespanne is en moeg is en bekommerd is en uitgeput en al hierdie dinge, jy dalk nog bietjies te veel champagne ook gedrink, onthou elke bierblikkie en elke glas champagne gaan hang in die penis. Die gewig raak naderhand so bietjie baie, is moeilik om hom op te kry. En dis waar baie probleme begin. By hierdie verskriklike verwagtings, ek het dit nog nêrens kon vind wat daar staan, dis strafbaar met die dood, as die penis nie in die vagina was die eerste nag van die huwelik nie. Maar dit is nie. En dis waar baie huwelike se probleme begin, net daar. By hierdie verskriklike idees van wat moet hier nou gebeur. En om het nou nog meer ingewikkeld te maak, ons het nou nog elkeen hang-ups ook, daar is nie een beter Afrikaanse woord vir hang-ups as hang-ups nie. Mans het hang-ups en vrouens het hang-ups. En kom ons sê dit nou maar vir mekaar, ons allemaal se grootste hang-up is of was, of is nog steeds, die grootte van ons penis. As ek die ouwens onderzoek daar in my kliniek, dan sê hulle vir my, ach, skies dokter, jammer jong, ek weet het lyk maar pathetisch. Toe die 087 lyne nog in werking was, het was daar 'n inbeldiens van Dr. Paul. Die lyn wat die meeste geld gemaak het, die langste beset was, wat jy die moeilikste kon op die lig kry, was Does Size Count? Want jy sien, ons word allemaal groot gemaak met hierdie idee. 'N man het 'n tool, 'n instrument. Ons noem hom die penis, nie 'n Willem 'n Stoffel, 'n Kerneel, 'n Voeltjie, 'n Tottie of 'n dingetjie nie. Dis twak. En as u vir u seentjie dit geleer het, dan moet u vir hom vandag gaan sê, ek is jammer, dis nie jou voeltjie nie, dis jou penis. Want ons sê vir mekaar, man is so weird hier, jy kan hom nie op sy naam noem nie. As ek vir u wil sê my oorjeuk gaan, ek toch nie sê Willem ek een krap omgaan nie, so vir my sê, sy simpel man, is jou oor daai. Maar as ons oor die geslagsorgane praat, dan sê, nee, ons sal eerder in kodetaal of skuilname hier oor praat. Dis privaat en persoonlik, ja, maar die Heer het vir 'n man 'n penis gegee, soos hy vir hom 'n oog, 'n oor, 'n arm en 'n been gegee, as hy nie een het nie, dan het hy 'n probleem. Maar jy sien nou te mens hierdie tool, hierdie instrument, hierdie penis, en jy moet met hierdie tool, hierdie instrument, iets aan 'n vrou doen. Jy moet haar 'n klimaks gee, en bewaar jou, as jy dit nie reg kry nie, omdat hy te klein, te kort, te swak, te pap, te moeg is. Want dan val jy as man. Dan is jy minder man. Jy is minder mens. Jy is eintlik niks werd nie. Jy kan net soveel jou eie lewe neem. Ach, en het begin al daar in die laarskool, dan aai jy ander ou so en kyk jy na jouself en sê, o, gits, hier is iets verkeerd. As jy so kyk, dan maak jy parallax fout, as jy so kyk, maak jy interpretatie fout, mens kan nie 2/3 van jou eie penis raak sien. Iewers word mens aan pornografie blootgestel, en hierdie type blou films belaglik, dit word gemaak vir mense wat se IQ onder 60 is. Want ek bedoel, in die type rolprente is een erectie omtrent 1.5 meter lang, orgasme duur 1/2 uur, en ek weet nie wat se twak alles nie, maar mense kyk na hierdie goeders en kry verskriklike idees van hoe dit moet werk. Mense spot mekaar oor penisgrootte. Ek het nou die dag een ou gesien, 25 jaar oud, toe hy 19 was, een oggend nie weer mag sê, ander ou van my, hey, wat se daai man, kry jy nie skaam nie, wil jy enige vrou gelukkig maak daarmee? 6 jure, dis grace for the human race. 6 jaar lang nie met 'n meisie gepraat nie, want hy het geglo, hy het 'n afwyking. Is te bang dat hy in 'n verhouding betrokke sal raak, en dat hy eendag vas om te sê, ek kan nie met jou trou nie, dan keer, daar is met my iets verskriklik verkeerd. 30 sekondes in mediese ondersoek, en ek vir hom sê, jy is booggemiddeld. Want wat sê die ouens vir mekaar, daar waar die manne by mekaar is? The bigger, the better. Die sukses van die huwelik, seksueel, is direk eweredig aan die grootte van die penis. Nogal interessant, hulle het al in 1950 bewys, as jy 100 mans vat en hulle het nie een ereksie nie, sal al 100 mans verskillende grootte penis hê. Maar as jy al dieselfde 100 mans sou kon meet as hulle ereksie het, sal allemaal gemiddeld dieselfde grootte penis hê. So kom hulle sê, an erection is the great equalizer. Klein word groot en groot word vol. En dit is ook hoekom 'n kondoom nie te koop is in petite, small, medium en large en extra large nie, want alle penisse as hulle ereksie het gemiddeld dieselfde grootte dwars deur die hele wêreld. Maar jy sien hierdie hele mite van hierdie tool wat 'n man het, het 'n pad geloop. Want jy sien dat dit ook iets te doen met die hang-ups en die verkeerde idees van hoe 'n vrou seksualiteit ervaar en beleef. Want daar was nou nog altyd gedink, vir 'n vrou om 'n orgasme of 'n klimaks te kry, moet haar baarmoeder mond deur die penis aangeraak word. Nou om dit reg te kry, het 'n man 1.5 meter ereksie nodig. En dus val alle mans toe onmiddellik. En net die wat ekstra geseend is, kan nou doen wat hulle moet doen. Interessant, as jy gaan kyk na al die navorsing, dan is die binneste 2/3 van die vagina of die skede van 'n vrou gevoelloos. Dit het geen sensasie nie. As daar sensasie was, sou 'n vrou nie aan 'n baba geboorte kon skenk nie, sou te pynlik gewees het. Die onderste 1/3 van die vagina of die skede het enkele sensasie areatjies, paartjies, baie min. 'N man, om seksueel suksesvol te kan wees, net ten opsigte van penetrasie, het 'n ereksie nodig van 5 cm, 2.2 duim. Dit is al. Maar die interessante ding is, daar is 'n verskriklike klomp mites en wanidees oor vroulike seksualiteit en hoe 'n vrou seksueel gestimuleer word. En as dit nou die vagina of die skede se ingang is, dan het 'n vrou twee binneste skaamlippe of labia minora wat gestut is by die ingang van die vagina of die skede. Hier is daar 'n opening, die opening van die blaaspyp. En bo waar die twee binneste skaamlippe by mekaar kom, is 'n orgaan geleë, die klitorisorgaan, wat uit sponsweefsel bestaan. En die klitorisorgaan is 1/100ste so groot soos 'n man se penis. Maar die klitorisorgaan bevat net soveel senuweeëindpunte soos 'n man se penis. En die klitorisorgaan het net een funksie op aarde: seksuele stimulasie, seksuele prikkeling, seksuele genot en ontlading. Dis al funksie wat hy het. Dit is wat ek vir vrouens heel dag sê, as dit stout, laag, gemeen, vuil, pervers, onnodig, belaglik, siek en sondig was, dan het sy nie klitoris gehad nie. Maar nou het sy een, so het lyk vir my dis normaal, noodsaaklik en nodig. Maar dis prikkeling van hierdie klitorisorgaan of stimulasie van hierdie klitorisorgaan wat 'n vrou seksueel stimuleer en 'n vrou tot 'n ontlading of 'n klimaks of 'n hoogtepunt bring. En wat gebeur met penetrasie, met beweging van die manlike geslagsorgaan, die vagina of die skede, is daar eintlik trekking op hierdie binneste skaamlippe, en hierdie trekking op die binneste skaamlippe stimuleer die klitorisorgaan op 'n indirekte wyse. En dit is hoekom gemiddeld 50% van alle getroude vrouens sal nooit in hulle hele lewe ooit 'n orgasme kan kry deur penetrasie alleen nie. Hoekom nie? Omdat die hoek waarmee hulle bekken aan hulle rugstring vas is verskil, en daarom sal gevolglik die hoek waarmee gemeenskap plaasvind of penetrasie verskil, en gevolglik sal daar in 50% van gevalle nie genoeg trekking op hierdie binneste skaamlippe wees om die klitorisorgaan te stimuleer nie. En weet jy, die gemeenskap het daardie vrouens 'n verskriklike onreg aangedoen. Die gemeenskap het vir hulle 'n etiket gaan gee, die koue vrou of frigiditeit. As jy 'n koue vrou ken, bring haar vir my, ek wil haar temperatuur meet, ek loop 'n risiko om 'n Nobelprys te wen. Want nou is jy so iets soos 'n koue vrou nie. Daar is net 50% van alle vrouens wat deur gemeenskap, deur penetrasie alleen, nooit 'n orgasme sal kan kry nie. En sien jy, as 'n man 'n tool gekry het waarmee hy 'n vrou 'n klimaks moet gee, dan val 50% van alle tools, maak nie saak hoe groot en sterk hulle is nie. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Want hierdie vrou is doodnormaal, as jy die woord normaal wil gebruik. Al wat sy benodig is om voor, tydens of na penetrasie in die omgewing van die klitorisorgaan gestimuleer te word. En of dit nou met die hand, die mond, 'n besemstok of 'n vibrator is, ek gee nie om. Die twee mense besluit dit self, dis privaat en persoonlik. Maar dat dit nodig is, is verseker. Daar in Amerika waar ons ons opleiding gehad het, het Dr. Renshaw altyd van ons gesê, en sy is 'n vrou hier van 58. As long as a man has got a hand and a mouth, he doesn't need his penis. It's an extra sexual organ to be used occasionally if necessary. En sy lief my sê, Weet jy hoekom dink ons so, hoekom voel ons so? Dis oor hoe ons kinders groot maak en hoe ek, en oor hoe jy en ek groot gemaak is. Want ons maak seentjies en dogtertjies nie dieselfde groot nie. Ons sê vir 'n seentjie hands on en ons sê vir 'n meisie hands off. Wat het jou ma vir jou gesê toe jy 3 jaar oud was? Jy moet mik as jy pipi, ek voeter jou as jy mors, vat vas. Maar toe kom sy een of ander dag in jou kamer of daar waar jy speel terwyl jy jou mikke oefen, maar nie pipi nie, toe sê sy vir jou, as jy dit weer doen, gaan hy afval. Toe sit jy met hierdie krisis, hoeveel keer kan ek nog gaan pipi voor ek hom verloor? En jy wat jong kinders het, ek hoop nie, jy sê ooit vir jy kind so belaglike ding, dat as jy weer aan jou penis vat, gaan jy hom verloor nie. Daar's ouers wat heeldag by my inhol en sê, krisis in hierdie huis, boetie speel met sy totie. Dan sê ek, dis nie 'n totie nie, dis 'n penis, seun, gaan kry by die tannie lekker goed daarvoor ek by jou pa en ma behandel. Jy behandel die ouers, die kind het nie 'n probleem nie. Om mense geslagsorgane as 'n kind te ontdek en te hanteer is normaal. Jy moet net vir 'n kind sê, "Hey, ek weet dit is lekker," maar jy doen dit asseblief as jy alleen is met jou eie hande, sonder toeskouers en hulp. Dis wat jy vir 'n kind sê. Nie jou hande gaan af van die gevraatjies kry en as ek twak nie. Kinders kry sielkundige probleme daarvan. Maar jy sien wat vir mens as 'n man wat met jou gebeur is, jy kom naderhand agter, maar hy, ek kan meer met hierdie orgaan doen as urineer en dis nogal nice gevoelens hierdie. En op 'n dag dan sê ou man, dis so lekker, ek maak hom my beste vriend. En dis net waar een my probleem as man begin, want ons dink seks sit in die penis. En weet jy die belangrikste seksuele orgaan in die menslike liggaam is die brein. Die grootste seksuele orgaan in die menslike liggaam is die vel, 1,7 vierkante meter daarvan. Die minst belangrikste seksuele orgaan in die menslike liggaam is die geslagsorgaan, so 3 vierkante centimeter, onbelangrik. Ons man sê, baie belangrik. Hoe maak ons dogtertjies groot? Wat sê ons vir hulle? Nee, los uit, dis stout, dis vuil, dis verkeerd, sonde, hands off! Wat doen baie vrouens? Hulle maak 'n hele totale diskoneksie tussen hulle onderlyf en hulle bolyf. Hulle sê, ek speel is nie daar nie. En wat moet daai vrou doen? Sy moet haar seksualiteit en haar sensualiteit in die res van haar liggaam ontdek. En dis hoekom vrouens baie meer prikkelbaar en stimuleerbaar is in die res van hulle liggaam. Want hulle het iets van hulle 1,7 vierkante meter al ontdek. En jy sien ons almal sit nog met hierdie idee van 'n man moet met hierdie instrument dit aan 'n vrou doen. In 50% van gevalle kan hy nie. En dis so belangrik dat mens dit sal weet en sal onthou. En jy sien, dis die krisis wat ek elke dag beleef. Egpaar sit nou die dag weer by my, die vrou kyk my soos sy sê, ek wil net vir jou sê, as hy my nie 'n klimaks gaan gee nie, gaan ek hom skei, wat sê jy? Sê ek val, like, ek vir soos 'n prokureur mevrou. Sê ek val, mevrou, ek kan jou nie 'n klimaks gee nie, soos dood gaan, jy moet dit self doen. Kyk sy my redelik verbaas aan, sê ek van mevrou, iemand kan jou help doodgaan, hulle moet jou net skiet of 'n dolk hier in jou hart steek, maar waarachtig, jy moet self jou laaste asem uitblaas. Iemand kan dit nie vir jou doen. En hierdie idee dat 'n man en 'n vrou mekaar 'n orgasme in die huwelik gee, twak, is onmoontlik. Mens moet dit self kry. Jou maat skep vir jou die ruimte, die moontlikheid, die stimulasie, die geleentheid, maar is jou eie verantwoordelikheid. As mens mekaar na orgasme gegee, dan kan die een mis vir die ander een sê, hoeveel het jy gegee vanavond? Nie 100? Hoewel, ek het net 80. Kry, maar ek sê jy mis, ek het jou 100 gegee. Lekker rede vir 'n groot beklein, dan kan ons hier tussen die lakens die 20 soek wat weggeraak het. En kyk weet vir wie ingedoen, waaroor en met hoeveel en vir watter rede. Dit werk gewoon net nie so nie. En jy sien, daar is hierdie totale verspotheid in die samelewing. Want hoe kry 'n man 'n orgasme of 'n klimaks? Deur stimulasie van sy penis. Hoe kry 'n vrou 'n orgasme of 'n klimaks? Deur stimulasie van haar klitorisorgaan. Wat is die ekwivalent van 'n man se skrotum of sak by 'n vrou? Haar vagina ingang en haar skede of haar vagina. Ek het nog nie 'n man ontmoet wat 'n klimaks kry as hy op sy skrotum gekielie word nie, maar daar word van vrouens deur die hele wêreld verwag om 'n klimaks te kry deur stimulasie van hulle vagina. Onwetenskaplik, onmoontlik, onlogies en belaglik. En nou sit ons nou nog met hierdie ding, want 'n man en 'n vrou se seksuele ervaringsbelewennisse en ook reaksies verskil. 'N man word geprikkel deur wat hy sien, deur wat hy dink en deur aanraking. En dan kry 'n man 'n ereksie, en hy is gestimuleerd, hy is so bietjie op 'n haai, en dan kom hy by 'n point of no return, dan kry hy 'n orgasme en wham, daar is hy terug waar hy was, wat vir 'n man so 3 tot 5 minute. 'N vrou word gestimuleer deur aanraking, deur haar omgewing, deur haar totale emosionele toestand. En 'n vrou word opgewek, en dan sy op 'n haai, en dan kan sy 'n klimaks kry as sy een wil hê. As sy nie een wil hê nie, hoef sy nie een te kry nie. Party kan nog een kry as hulle nog een wil hê. Party kan selfs nog een kry as hulle nog een wil hê. Maar kom ons sê sy wou net een hê. So 13 tot 15 minute. En dis nou wat in baie huwelike gebeur. 'N man sê, ek het hierdie ereksie en ek moet hom gebruik voor ek hom verloor, so gou as moontlik moet ek die ding doen. Dan penetreer hy. En 2 minute later dan laat hy hom in die steek. En waar's die arme vrou net opgewarm? Hier hang sy in die lug. Sal die gemiddelde man 2 na 3 minute nadat hy gepenetreer het 'n orgasme kry. En daarom kan die tool dit nie doen nie, want 'n mens is nie so ontwerp. Ons oor en oor vir mekaar sê, maar voorspel. Stimulasie is so ongelooflik belangrik, want as 'n man en 'n vrou in die voorspel mekaar wederzijds stimuleer, dan is 'n vrou baie sterker gestimuleer voordat penetrasie plaasvind, en dan is dit makliker vir daardie 50% vrouens wat wel op daardie wyse orgasme kan kry, om 'n orgasme te kry deur penetrasie. Ek weet nie of u weet nie, maar 'n huwelik het net gearriveer. 'N huwelik is net goed as mens gelyktydige orgasme kry. Ek meen, ek bedoel, dis mos waaroor dit gaan. Jy moet saam daar wees. As u dalk tot vandag daardie idee gehuldig het, dan wil ek vir sê 50% van getroude pare sal dalk een keer in hulle hele lewe gelyktydige orgasme kry. So as mens daarna werk sterkte. Dis in alle geval bietjie belaglik. Hoekom wil mens gelyktydige orgasme kry? Hoekom wil jy daaraan werk? Dis dan amper soos 2 mense wat saam gaan uit eet, dan sê die een vir die ander nie, hey, moenie so vinnig eet nie, jy gaan jou hoofgereg voor my klaarmaak. Eet stadiger. Ok, ons is nou min of meer weer gelyk. Jy eet alweer vinniger en dan gaan jy by jou pudding kom voor ek by my pudding is. Ok, goed. Nou kan ons pudding begin eet. Moenie jou pudding so vinnig eet nie, jy gaan jou pudding voor my klaarmaak. Mens is nader dan so besig met die eet, jy geniet nie meer die goed nie. Dit gaan nie daaroor. Ons moet ook baie mooi verstaan dat 'n orgasme by 'n man en 'n vrou verskil ongelooflik. Ons man sal sê, as ek nie 'n klimaks gehad het nie, het ek niks gehad nie. The man is destination orientated. 'N vrou sê, die klimaks is alright, maar dis hoe mens daar kom. A female is journey orientated. 'N orgasme of 'n klimaks is, kan mens sê, om soos van 'n damwal af te val. Die probleem is nie die verskil tussen 'n man en 'n vrou, is die man word afgestoot, die vrou moet self spring. As 'n vrou besluit, ek wil nie orgasme hê nie, dan sal die grootste vibrator in die suidelike halfrond daar nie een gee nie. Sy besluit, ek wil nie een hê nie, sal sy nie een kry nie. 'N man het nie, kan dit nie besluit nie, as hy genoeg gestimuleer word, dan kry hy orgasme. It's a point of no return by a man, die inbreker en die bulldog aan mekaar hier beet hy, hou sal eers sy klimaks kry en dan die situasie hanteer. Vrou werk nie so nie, sy beleef dit so stukkie anders. 'N Vrou kan nie orgasme kry terwyl haar seentjie 'n asma aanval het in die kamer langs aan het, werk nie so nie, 'n man kan, hy moet nog net genoeg stimulasie op sy penis kry, asma of the not. 'N Vrou kan nie orgasme kry as die kinders in die gang op en af hol nie. 'N Man kan, hy het net genoeg stimulasie op sy penis nodig, dan sal hy. En dis so belangrik dat mense hierdie natuurlike normale verskille sal verstaan tussen 'n man en 'n vrou. Want weet jy, as jy vir my vra, wat is die grootste probleem wat ons in die huwelike raakloop, dan is dit dat 'n man met 'n man se brein vir 'n vrou met 'n vrou se brein wil dink. En 'n vrou wil met 'n vrou se brein vir 'n man met 'n man se brein dink. En 'n man en 'n vrou se brein dink nie dieselfde nie. Wat sê die vrouens heel dikwels vir my? Dokter, hy sê nooit hy is lief vir my nie, maar my magtig man, ek het vir jou gesê, ek is lief vir jou toe ek met jou getrou het. As ek het wil terugtrek, dan sal ek het vir jou sê, tot daai dag geld het nog steeds. Kan jy nie sien ek werk my mors dood nie? Kan jy nie sien ek gesny die gras, ek was die kar nie? Kom wie jy dit heel dag hoor? Verskillende perspektiewe. Wat gebeur baie keer? Hy lê al in die bed, sy trek uit, hy kyk so na haar, hy sê vir hom, jy is vir my so mooi. Wat sê sy vir hom? Moenie vir my lieg nie man, ek weet jy wil vir my sê, ek is oorgewig, ek hoor jou. 'N man kyk anders na sy vrou as wat 'n vrou na haarself kyk. In plaas van dat sy sê, baie dankie dat jy my raak sien, ek waardeer die kompliment. Wat se boodskap kry 'n ou, moet my nooit komplimenteer nie. Die kombuis, ag aarde. Staan nou een konflik area in die huwelik is dit 'n kombuis. Want kyk, 'n man kan 'n vrou moes voor 'n stoof nie uitlos nie. En ek wil vir een ding vandag sê, 'n vrou voel nie seksie voor 'n stoof nie, glad nie. 'N Vrou het in 'n kombuis net een ding op haar brein, ek wil hierdie kos klaar kry, dat ons geëet kan kry, dat ons die skottel goed kan was, dat ek met my lewe kan aangaan. Al wat op haar brein is. Maar vir my en jou, as jy haar daar sien in die kombuis en sy maak al hierdie goedjies, dan word daar iets in jou wakker. Sy sorg, sy gee om. Nou staan sy daar by die stoof en nou kom sukkel jy met haar. Dan sê sy vir jou, los my, ek is besig. En hoe voel ek en jy? Sy haat my, sy gee nie meer om vir my nie. Sy sien 'n ander ou, sy was by die prokureur, ons gaan skei. Totaal en al verwerp. Ek sien wat die vrou gesê het nie. Sy nie sê, ek kan nie twee goed gelyk doen nie. Maar dis nie ons het ervaar of beleef nie. Want ons sien dinge uit verskillende perspektiewe. Ek sê altyd vir die vrouens, maar die volgende, hulle moet vir hulle man sê, as hy so met hulle sukkel, jong, ek sien jy is honger, maar ek weet nou nie mooi, jy meer lus vir hierdie kos, as vir hierdie kos. Want as jy sê, jy het meer lus vir hierdie kos, dan moet ons hierdie plate afsit, nie eers hierdie eer, dan kan ons hierdie nou kom gaar maak. Maar as jy vir my sê, is okay, dat ons hierdie eers gaar maak, kom ons berre hierdie verpoeding, maar ons kan dit net nie saam eet nie, is bietjie moeilik. Kommunikasie. Gewone kommunikasie tussen twee mense. Maar jy sien, hierdie dinge skep ongelooflike spanning en probleme, as 'n mens nie wederzijdse begrip vir mekaar het nie. En dis nou een van ons krisisse wat in die huwelik ontstaan. Want 'n huwelik gaan deur fases en stadiums. En jy weet, as 'n mens daar in die uitgaan stadium is, en die vrye tyd in die hof maak tyd, jong, mens doen dan vir mekaar moeite, en mens bel mekaar, en jy skryf vir mekaar briewe en gedigte, en jong, jy maak moeite, en jy vat mekaar vir 'n piknik en 'n dit en 'n dat, en dis net romanse. En nou trou 'n mens, en nou sê mens, ag, ons het mekaar, nou moes drop al hierdie goeders. En die kinders kom en mens raak besig. En voordat mens jouself kan kry, is jy besig om eintlik hierdie huwelik soos 'n besigheid te bestuur. Daar's 'n direkteur en 'n direktrise. En ons organiseer nou maar net al die dinge rondom ons. En jy sien, dit skep geweldige probleme, want ons kan in die proses mekaar verloor. Weet jy wat sê 'n jong vrou nou die dag vir my? Jy weet dokter, as hy so na my kyk, dan weet ek, is al wanneer hy na my kyk. Dokter, as hy so aan my vat, dan weet ek, is al wanneer hy aan my vat. En 'n vrou sê vir my nou die dag, dokter, ons sal saterdag aand 9:00, soos verlede saterdag aand 9:00, soos die laaste 5 weke saterdag aand 9:00, soos vir die laaste 7 jaar van ons huwelik saterdag aand 9:00, soos dit wil vir hulle nie lyk as die liewe Here ons paar vir die volgende 35 jaar saterdag aand 9:00 in die missionêre posisie seksie. Wat kan meer vervelig wees as dit? Want weet jy wat doen ons? Ons dans die klein dansie van intimiteit naderhand. Ons ken die stappies. Ek bedoel, as jy kan toestep, kan jy dit mos toe oordoen. Jy kan dit op 'n malievloer doen, op 'n misvloer, op 'n grasperk. As jy kan toestep, kan jy toestep. Jy hoef nie meer te dink nie. En dis wat so maklik in intimiteit in die huwelik gebeur. Ek vat hier, jy vat daar. Ek move so, jy move so. Ons dans net gou ons ou dansie. Ons ken hom hoes. O, hoe verveeld en vervelig. En die uitdaging van die huwelik is, as die een dink, ons is nog besig met die toestep, dan moet die ander een al wals. En as die ander een dink, ek wals nou saam, dan foxtrot hierdie een al. En as die ander een dink, ek is nou net by, dan is hierdie een al besig met die tango. Maar jy sien, ons manne het 'n bietjie van 'n probleem. Ons dink, 'n mens moet nooit iets begin wat jy nie kan klaarmaak nie. Die vrouwens sê, ek wens my man wil 300 goed begin wat hy nie beplan om klaar te maak. Vrou sê nou die dag my, dokter, ek sê nou vir jou, ek sal 7 klimakse opoffer as my man net een keer weer lekker met my sal vry. Ons vergeet naderhand van daardie nabyheid, daardie samesyn, daardie intimiteit, daardie deel met mekaar. Ons vergeet naderhand om vir mekaar 'n stukkie moeite te maak, om daar die romanse aan die gang te hou. Jy weet, mense dink dat ek gee die weirdste, snaakste terapie. As 'n egpaar met 'n probleem by my kom, dan sal hulle huiswerk vir die volgende week. Julle moet na die stad se liggies van die Unie gebou af gaan kyk hierdie week. Julle moet mekaar stiek vir 'n draai roomys by die Milky Cove. Julle moet saam gaan fliek en daarna 'n pizza gaan eet by Kerslig. Nie een of ander iets weird nie. Gaan doen die dinge wat vir julle altyd nog lekker was, wat julle dalk net so lanklaas gedoen het. Maak bietjie met mekaar weer moeite. Ag, en mens kan vir mekaar sulke opwindende dinge doen. Mens moet weer so 'n stukkie vonk in die huwelik bring, of jy nou 3 jaar getroud is, 5 jaar, 10 of 15. Mens moet werk aan daai dinge, om daardie stukkie romanse aan die gang te hou en te laat blom. So ongelooflik belangrik dat mense hierdie goeders vir mekaar doen. Ek sê nou die dag vir 'n klomp mans daar in Johannesburg, meneer, wanneer laas het jy 'n rooi lint gevat en 'n stryk om jou penis gebind en jou vrou gevra om dit sensueel met haar lippe los te maak? En hulle sit daar en hulle kyk my so. En ek bly mors doodstil en ek sê nie 'n woord nie. Na 5 minute toe krak die eerste. Hy sê, "Ja, maar jy's reguit." En iewers het ons begin dink, maar seks werk nou so, jy sit die ganglig af, en dan sit jy die kamerlig af, en dan sit jy die bedliggie af, en dan trek ons ons klere uit, en dan klim ons onder die lakens, en een lê onder, en dan een bo, en as ons klaar is, dan klim ons af, en dan slaap ons, en môre as die son skyn, dan maak ons asof daar niks gebeur het gisteraand nie. Vat my partykeer 6 maande se terapie om net die bedliggie aan te kry. Want iewers kommunikeer ons nie met mekaar oor hierdie dinge nie. En weet jy, dan vat dit mense 10, 15 jaar om by 'n terapeut uit te kom, dan sal die vrou vir my sê, jy weet dokter, as hy so aan my vat, raak ek die dinge sin. Dan sê hy vir my, hy weet jy dokter, maar as hy so aan my vat, is dit heerlik. En ek het gedog, omdat dit vir my lekker is, dit sal ook vir haar lekker wees. Sy sê, maar ek haat dit. Dan sê hy vir, maar hoekom het jy my nooit gesê nie? Sy sê vir hom, maar hoekom het jy my nooit gevra nie? Is dit nie ongelooflik, dat mense vir 15 jaar getroud kan wees, en met mekaar so die voel kan speel nie? Hierdie ek het gedog en ek het gedog, in plaas van kom ons deel met mekaar en praat met mekaar oor dit wat vir ons aangenaam is, dit wat vir ons lekker is. En daarom kan mens weer vir mekaar sulke romantiese dingetjies doen. Jou vrou kan maar vir jou flash as jy daar by die deur aankom in die middag, sy moet dan net sorg as jy nie die televisielisensie inspekteer nie. Mens kan maar vir mekaar weer 'n ou briefie skryf of mekaar bel gedurende die dag en sê hallo en daai hallo kan meer beteken as net hallo. Of as mens mekaar in die oggend gesoen groet gee, 'n soen gee wat sê ek kan later mee hiervan kom. Want dit hou mens moes in antisipasie daai vibes vir wat later kan gebeur. En weet jy, een van ons groot probleme, ek sal nou klaar maak. Dan nog 10 minute. Een van ons grootste probleme is baie keer dat mense vir jou sê ons het met mekaar getrou want ons was so dieselfde. En nou dat ons getroud is, het ek agtergekom ons verskil nogal baie van mekaar. Weet jy, die huwelik bestaan uit verskille. Daar is selfs 'n teorie wat sê opposites attract each other. En ek gaan nou nie oor al die verskille in die huwelik praat nie, maar ek wil vir net vinnig 3 verskille noem rondom die seksuele wat ongelooflike probleme kan skep as mense dit nie verstaan en iets daar rondom doen nie. Die eerste ding is, jy kry sulke goed soos dagmense en jy kry sulke goed soos nagmense. Nou kyk, 'n dagmens moet jy 8:00 in die aand in die bed kry, want hulle is niks werd nie, hulle kom onder jou voete en hulle irriteer jou. Maar 'n nagmens ontwaak 5:00 in die middag en piek 11:00, 12:00 in die nag. Maar nou omgekeerd, 'n dagmens is 5:00 in die oggend reg om die wêreld se probleme te tackle en 'n nagmens het suurstof nodig om te bly lewe. En as jy 'n dagmens is, dan voel jy nie sexy 11:00 in die aand nie, is die laaste ding op jou gedagtes, jy wil slaap. As jy 'n nagmens is, dan voel jy beslis nie seksie 6:00 in die oggend nie, jy's op oorlewing. Maar as jy dagmens is, kan jy 6:00 in die oggend heel seks nogal geniet. En nou is die verrassing, dag en nagmense trou gewoonlik met mekaar. So as een lus is, is die ander een nie lusie. En as die ander een lus is, is hierdie een nie lusie. En daarom sê ek vir dag en nag mense wat met mekaar getroud is, vergeet van seks in die week. Dis hoekom die Here vir ons naweke gegee het. As iewers by mekaar kan uitkom, jy slaap bietjie later, ek staan bietjie vroeër op en ons probeer by mekaar uit. Maar weet jy, dis die hele probleem wat mense baie keer vir ons kom sê op baie maniere, wat mense ook in die huwelik probeer. Hulle sê dit vir my eintlik so, nou nie in woorde nie, dan sê hulle vir my: "Dokter, skok hom, slaan hom, dreig hom, irriteer hom, frustreer hom, opereer hom, gee hom pille en inspuitings dat hy minder lus kan word." Dokter, skok haar, slaan haar, dreig haar, irriteer haar, frustreer haar, opereer haar, gee haar pille en inspuitings dat sy meer lus kan word. Dokter, verander hom, dokter, verander haar. Ek kan nie iemand verander nie en mens kan in die huwelik mekaar ook nie verander nie. Daar's mense wat vir 10, 15, 20, 30 jaar lank hulle huweliksmaat probeer verander. Weet jy wat doen jy as jy iemand probeer verander? Jy maak daardie persoon seer. Jy wond daardie persoon en hulle word uiteindelik 'n wrak. En ons moet baie hartseer heeldag met sulke wrakke werk wat geen paneelklopper ooit sal kan regkry nie. Omdat mense mekaar probeer verander het. Jy kan vir mekaar in die huwelik net plek maak om al meer jouself te wees. En dis hoekom mense trou. Want dis die definisie van liefde, 'n ruimteskeppende aktiwiteit om vir iemand anders plek te maak, te akkommodeer, dat hy of sy al meer hulle self kan wees. Maar nou sit ons met dag en nou sit ons met nagmense. Nou het ons 'n volgende probleem. Ek weet nie of jy weet nie, maar 'n man het hierdie verskriklike seksdrang en 'n vrou het hierdie klein seksdrangetjie. 'n man is hierdie jagter en 'n vrou is hierdie prooi wat met kussingkeer as in 'n hoek vasgedruk word en geryp word. Ek is nou die dag by 'n skemerkelk onthaal, daar staan 'n paar mense weer by mekaar, elkeen met 'n glas in die hand en 'n man sê: "Ja, jy weet, 'n man is darm nou ook nie 'n klip nie, né?" En 'n vrou kyk hom so aan, sy sê vir hom: "Ja, meneer, en 'n vrou nie elke dis dat sy heeldag onder die damklip moet lê nie." Ek het vir haar gesê, skitterend mevrou, sê dit weer vir hom, want hy het jou nie die eerste keer gehoor nie, hy het aan erge skok gelei, het kon ek sien. Maar hierdie idee dat die man het hierdie verskriklike seksdrang en die vrou het hierdie kleinkie twak. Mense het sterk seksdrange, mense het medium seksdrange, mense het lae seksdrange. Party van daai mense is mans en ander is vrouens. En verrassing, verrassing, 'n hoog trou altyd met 'n laag. Of 'n medium met 'n laag of 'n medium met 'n hoog. Selde trou twee mense met dieselfde seksuele drange met mekaar. En of jy nou hoog, een medium of een laag is, jou seksuele drange fluktueer ook nog. Jy is baie keer hoog, hoog of baie keer laag, hoog. Ach, van de hangende van jou spanning, jou werksdruk, jou moegheid, tye van die maand, hormone en allerhande sulke goeders. En kom ons vat nou twee getroude mense, ons sê hulle is twee ideale mediums wat nie eers bestaan nie. En hier is sy fluktuasies en hier is haar fluktuasies. Sien jy, hier is nou alweer een suksesresep vir 'n groot ongeluk. Want so nou en dan gaan ons saam hoog medium wees. Go for it en geniet het. So nou en dan gaan ons saam laag medium wees. Los het en slaap. Maar in 60% van geval is een hoog medium en die ander een laag medium. En is baie keer dat een man een behoefte het en dat sy vrou nie een behoefte het nie. En wat sê ons nou by implikasie vir mekaar? Moenie so lus wees nie, vergeet van jou lus. Verander. Kry lus, kry vinnig lus. Verander. Jy kan moes nie iemand verander nie, is nie moontlik nie. Wat toor ons heel dikwels manne sê? My vrou is altyd moeg en sy het hoofpyn. Weet jy wie se skuld is dit dat vrouens hoofpyn kry en moeg is? Onsin. Want as 'n vrou vir haar man eerlik sê, ek is mal oor jou, maar ek is net nie nou lust vir seks nie, hoe voel ons? Sy haat my, sy gee glad nie meer vir my om nie, sy sien 'n ander ou, sy was by die prokureur, ons geskei. As jy nie baie honger is nie, en jy moet jou permanent oor eet, hoe voel jy naderhand oor kos? Goor. Wat word seks? Of eet vir jou, werk. Dokter, ek lê maar net daar en wag dat hy klaar maak. Dink so lank aan môre. Dokter, seks het vir my werk geword. Hoekom? As jy permanent moet eet as jy nie honger is nie, dan is jy nie mal oor kos nie en dan is eet vir jou werk. En daarom kan twee mense mekaar akkommodeer om te sê, maar ek het net lus vir slaai en as hy haar soen en haar drukkie gehad het, het sy haar slaai gehad. Maar as hy lus het vir 'n vyfgang maal, dan is dit net jou aptydwekker. Maar dan moet mens nie gemeenskap hê nie, want dan moet sy eet waarvoor sy nie lus het nie. Maar dan kan 'n vrou vir haar man sê, Oké, ek sien jy is nog baie honger, gaan jy nou self verder eet of voer ek jou? En daarmee bedoel ek, dit is noodsaaklik en baie normaal dat mens mekaar op ander wyse sal stimuleer en dit is nie abnormaal dat 'n man homself sal stimuleer nie. Daar is 'n paar baie weird idees oor hierdie goeters. 'n Vrou bel my nou die dag in traan en sy sê, dokter, ek het my man uitgevang dat hy masturbeer. Is hy nou nie meer lief vir my nie? Sê van my vrou, het jy hom bekruip? Oh, jy is nie sensitief nie. Ek sê, mevrou, hoe vang jy hom toe? Jy sien, immers kommunikeer mense nie met mekaar oor hierdie goeders nie. As 'n man die oggend in die stort staan en hy kry skielik lus vir 'n orgasme, dan kan hy mos hand aan eie boesem slaan en 3 minute later afdroog en aangaan met sy lewe. Dit sou juist verkeerd wees as hy die stortkraan afdraai en sy vrou in die kombuis roep en sê, kom hier! Dis misbruik in die huwelik. Jy weet, mense het net sulke totale simpel idees oor goeders. En dis omdat ons nooit met mekaar hieroor praat nie. Maar die feit dat 'n egpaar wat getroud is nog nou en dan van selfstimulasie gebruik maak, beteken hoegenaamd nie, daar's 'n probleem in die huwelik nie. Dis eintlik 'n teken dat daar balans in daardie huwelik is en dat daar openheid en eerlikheid is ten opsigte van die verskil in behoeftes. Dit kan 'n siek en 'n probleem situasie word, maar ek praat nie nou daaroor. Maar as ek vir iemand net op 'n paar maniere vandag kan sê, ons moet oppas om te dink ons weet alles. En ons moet verskriklik versigtig wees om ons intieme belewenisse uit ons perspektief op ons maat af te dwing en te glo en te dink dit is haar perspektief. Al wat ons kan doen en wat ons gedurig moet doen is om met mekaar eerlik oor hierdie dinge te praat en regtig na mekaar se behoeftes te kyk en mekaar halfpad te ontmoet om kompromie te bereik, want 'n huwelik gaan uiteindelik oor nie wen en verloor nie, maar oor waar kan ons mekaar ontmoet sodat ons saam met mekaar kan deel vir mekaar kan plek maak. En daarom is my oproep regtig vir u vandag, gaan terug na u verhouding, na u huwelik en gaan maak weer met mekaar moeite. Gaan bring weer daardie vonk, daardie mooi, daardie lekker terug. Gaan werk weer, gaan kommunikeer weer en kyk werklik of ons besig is om by mekaar se behoeftes uit te kom. Dat ons nie iewers laat 5-10 jaar later in 'n dilemma moet sit en dan moet gaan hulp vra. En dan sê ons maar hoekom het ons nie 10 jaar terug al met mekaar hieroor gepraat nie. En sou mens iewers voel mens het vasgesteek en vasgehaak, dan wil ek vir sê 1993 is dit onsinnig om nie van hulp gebruik te maak en by 'n terapeut of iemand uit te kom wat vir mens net soms kan help om oor die hekkie te klim waarvoor jy dalk vaszit nie. Baie sterkte vir u verhoudingslewe, mag dit van krag tot krag gaan.